Кој е мотивот да слизате на парада в сабота? Зошто баш парада на гордоста?
Парадата е наше средство, метод на артикулирање на нашите политички цели за безостанок по прилог на напредувањето на сеопфатната клима положда во нашето общество за оние кои што се индификуваат како ЛГБТ. Гордоста, самот назив, парадна гордоста, значи дека ги повикуваме ЛГБТ луѓе да дојдат да се придружат, да ја покажат својата гордост, затоа што ние сме учени од најмали нозе до денес да живееме со чувство на срам, со чувство на страх, чувство на дека нешто не е во ред со нас, дека сме дефектни и напротив да се потрудиме, да се обидеме, барем за неколку часа, за тој еден ден во сабота, да бидеме тие што сме, да изразиме, да ги изразиме слободно нашите чувства, кон тие што ги сакаме, и да се чувствуваме слободни.
Што значи основната порака што ја носи парадата на гордоста?
Годинава парадата на гордоста ја има пораката «Вон зидовите». Вручивме на тој слоган да се фокусираме, затоа што се надеваме дека сите граѓани може би научат како да се живе внатре во четирите зида во текот на пандемијата. И сакаме на некој начин да споделиме како се чувствува да се живе внатре во зидовите. Напротив, гледот како сега многу помали на пандемијата, да се обидеме, излеземе вон тие имагинарни зидови, но многу реални, за многу милиони од нашата земјица. И на тој начин отвараме врата, создаваме простор каде што сите кои што сакат да дојдат да учествуваат, да не се придружат, без никакви резерви, слободно, отворено и автентично.
Пандемијата донесе тешка година за сите македонски граѓани. Со какви дополнителни предизвици се случија припадниците на ЛГБТ заедницата за време на пандемијата?
Покрај сите останати горливи проблеми, на кои што ние не сме имани, како сиромаштијата, невработеността. За време на пандемијата ние се случивме, голем дел од пандемијата, случија со дополнителни загрозувања и откатување на нашите жертви од права, прави основа на правото на слобода од насилство, затоа што голем дел од луѓето на студеница мора да ја принудени да се вратат во домовите или во зидовите, каде што многу често на состојањето не е најповолна, не е најприфатлива и се разбира се на збор за прифакен или обкутување поделено со членови семејството или со интимни партнери, ризикот од изложување кон насилство во рамките на семејството или во рамките на интимното партнерство беше лично доста големен. Имавме неколку десетина, може повеќе, само ние што ги визитиравме повеќе за помош во текот на март минатата година, кога почна самата пандемија, а во некој големија двојно повеќе барањата за помош, за поддршка за чувствување, за претходната година, 2018. Така што проблемите со кои се чува ЛГБТ луѓето во државата и на цела година и повеќе, беа поврзани значи, кон големен ризик од изложување кон насилство, понатаму големи пријави или барање за помош, за советување, затоа што големи од проблемите беа од психичка природа, т.е. ментално здравје на самите ЛГБТ луѓе. Понатаму имавме и како не сите останати граѓани, голем дел од луѓето, посебно некои што има нестабилни лични имања или пак стабилни работни места. Имавме и за отпуштање од работните места или за намалување на приходите, како и барање за помош добивани од страна на луѓе кои се смачени на социјална помош, ако се инфикуваат како ЛГБТ или ЛГБТ роми, поради специфичните актори кои што влијат на усложнување на комплексноста на проблемите за кои тие самите